«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Попри меморандум про невиселення з приміщення клініки поблизу Києво-Печерської лаври, вивозять ліжка і обладнання. Причина – рішення санстанції. Чому суд не повірив у хворобу регіонала Мельника?
Коли я зайшов в палату, Мельник сидів на кушетці та приймав їжу. Коли зайшли лікарі, Мельник ліг на ліжко, сказав, що стан здоров'я йому не дозволяє навіть розмовляти.
Чи повинна Юлія Тимошенко лікуватися за кордоном? Почуємо думки експертів і вашу думку.
Не патріотично, коли за границю лічиться?
В принципі, всі мають однакові права, але не у всіх є гроші, не у всіх є спонсори.
Від лап Януковича вона може спастися тільки за кордоном.
Це лише деякі з тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю вас. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Прем'єр-міністр Лівії, де зараз перебуває з візитом віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко. Прем'єр-міністр Лівії Алі Зідан запевнив українського керівника, одного з керівників українського уряду в тому, що життю та здоров'ю громадян України, членів екіпажу судна, яке захопили у липні в Лівії бойовики, ніщо не загрожує. Про це йшлося в перебігу їхньої зустрічі у столиці Лівії Тріполі. Головна тема візиту Грищенка – це, серед іншого, також захист прав та інтересів тих громадян України, які нині чекають на апеляційний розгляд їхнього 10-річного вироку, винесеного минулого року за звинуваченням у допомозі владі колишнього керівника Лівії Муамера Аль-Каддафі. Україна створила робочу групу для проведення консультацій із Росією у зв'язку з запровадженням заборони на постачання до цієї країни продукції української кондитерської компанії «Рошен», повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Учора Розпоживнагляд у Росії запровадив заборону на це постачання, а сьогодні керівник Розпоживнагляду Геннадій Онищенко заявляв, що в цій забороні немає ніякої політичної складової. Суд переніс на 7 серпня розгляд справи за обвинуваченням координатора Вінницької правозахисної групи Дмитра Гройсмана, написав він там на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, це сталося через те, що представник прокуратури не з'явився на засідання. Гройсманові закидають поширення порнографії через інтернет і наругу над державними символами України. Сам Гройсман вважає, що причиною є бажання правоохоронних органів отримати доступ до матеріалів Вінницької правозахисної групи, яку він очолює. Правозахисна організація «Міжнародна амністія» закликає посилити тиск громадськості на владу України для того, щоб провести розслідування примусового лікарньо-психіатричній лікарні запорізької правозахисниці Раїси Радченко. Правозахисники закликають домагатися її незалежного психіатричного огляду поза межами Запорізької області. У Єгипті прокурори передали сьогодні до суду справи на трьох чільних діячів поміркованого ісламістського руху «Мусульманське братство». Їх звинувачують у підбурюванні до вбивств демонстрантів супротивного політичного табору минулого місяця. Також сьогодні тимчасовий уряд Єгипту видав вказівку поліції вжити необхідних заходів, щоб покласти край протестам прихильників скиненого президента Мухаммада Мурсі. Міністр інформації Єгипту Дорая Ад-Дін зачитала сьогодні на телебаченні цю заяву. На підставі народного мандату боротися з тероризмом і насильством уряд вирішив надати повноваження міністру внутрішніх справ вжити всіх необхідних заходів, щоб подолати цю небезпеку відповідно до Конституції та закону, заявила міністр інформації Єгипту.
Це був Сергій Дерчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Попри меморандум про невиселення клініки Інституту Громашевського, де серед інших надають допомогу ВІЛ інфікованим та хворим на гепатит, з приміщення поблизу Київсько-Печерської лаври вивозять ліжка і обладнання. В Академії медичних наук пояснюють такі дії рішенням санстанції, начебто перебувати у будівлі на Лаврській небезпечно для здоров'я. У самій клініці тим часом зауважують, що про стан будівлі всі знали вже давно, і посилаються на вчорашній наказ по Академії наук та урядову постанову, щоб віддала приміщення серед 75 інших Києво-Печерській лаврі. Про це почуємо від Настасії Москвичової, яка разом з Миколою Закалюжним вивчала ситуацію.
Тяжкохворих пацієнтів клініки Інституту Громашевського розподілять по інших лікарнях, бо приміщення поблизу Києво-Печерської лаври, за яке лікарі боролися зі священнослужителями ще з 2011 року, визнали непридатним, а перебування всередині шкідливим для здоров'я. Такий лист до Радіо Свободи надійшов сьогодні вранці. Там, серед іншого, йшлося про позапланову перевірку, ініційовану народним депутатом. Інформацію про переїзд лікарні підтвердив виконувач обов'язків президента Національної академії медичних наук Валерій Запорожець, пояснивши виселення рішенням санепідемстанції. За його словами, у будівлі несправний водогін і немає можливості ізолювати одних хворих від інших.
Немає сенсу вкладати гроші в ці ремонти, бо нова лікарня вже готова. Вони вже готові через там короткий час їх положити в нову лікарню. Зараз тільки треба тиждень-два, там дуже багато нової техніки в новій лікарні. Ну, треба набагато часу, щоб вони її запустили, і всі хворі будуть туди може переводити.
Радіо Свобода надіслало запит щодо підстав закриття і відселення лікарні до Державної санітарно-епідеміологічної служби у Києві, але поки що не отримало відповіді. Із лікарні тим часом пацієнтів відправляють додому. За словами призначеного сьогодні ж головного лікаря клініки Костянтина Легези, із 67 теперішніх пацієнтів стаціонару 20 уже виписали. Ще кілька людей готуються до виписки. Решту розподілять по 4 столичних лікарнях. 19 серпня відкриються клініки на Амосова і Галицькій. Цим Легези спростував заяви, які пролунали під час підписання меморандуму між церквою, громадськими активістами та урядом про те, що клініку розділяти не будуть. Тимчасово закриють і поліклініку, заявив лікар.
Завтра ми припиняємо амбулаторний прийом і практично половину поліклініки перевозимо. І в п'ятницю завершимо цей процес, щоб в понеділок почати працювати повноцінно по прийому хворих.
Головний лікар посилається на наказ щодо Інституту Громашевського за 31 липня та виданий на день раніше наказ президії Академії медичних наук. Як розповідають інші лікарі, виданий напередодні наказ через годину начебто скасували, але сьогодні вранці несподівано призначили нового головного лікаря. Нового наказу колектив лікарні не бачив, зазначив у коментарі Радіо Свобода науковий співробітник відділення нейроінфекцій Павло Дяченко.
За усним розпорядженням зараз відбувається те, що ви тут бачите. Наказу по інституту на цей момент про заборону госпіталізації та екстрену виписку або переведення усіх пацієнтів не озвучено і не доведено до відома кожного лікаря. А так мало би бути. Тому те, що зараз відбувається, це рейдерське захоплення приміщення, побудованого свого часу на гроші київської громади.
Деякі пацієнти тим часом готують звернення до омбудсмана. Вони переконані, те, що відбувається у клініці Інституту Громашевського, порушує їхнє право на медичну допомогу.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Корупціонери живуть розкішно, а ми всі живемо в нищеті.
Ці наші рани, синці, вони нічого не варті.
Люди давно поняли, деньги ніщо, власть все.
Ніч Федерація Руса, ніч Україна, ніч.
Свобода сьогодні.
Це розговори, що називається, в пользу бідних.
Це такий неловкий момент, коли пускали тільки тебе і прокурорів, які до цього кришували підпольне казино.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Захисники Юлії Тимошенко готують звернення до Верховного суду України, щоб скасувати їй вирок у справі газових угод. Підставою для цього вони вважають рішення Страсбурзького суду у справі Тимошенко проти України, який визнав незаконним і свавільним взяття колишнього прем'єра під варту. Це рішення український уряд не оскаржив. Політологи ж очікують, що рішення щодо звільнення екс-прем'єра ухвалить не суд, а особисто Віктор Янукович. Подробиці знає Євген Солонина.
Захист екс-прем'єра України Юлії Тимошенко найближчим часом звернеться до Верховного суду з вимогою переглянути і скасувати вирок у газовій справі, заявляє захисник Сергій Власенко.
Європейський суд встановив, що упродовж практично всього процесу суддя Кирєєв не був неупередженим суддею. Він був упередженим суддею, який діяв з політичних мотивів. Це означає, що з сьогоднішнього дня з'являються встановлені українським законодавством підстави, на звернення до Верховного суду України з вимогою скасувати незаконний політично вмотивований вирок у газовій справі.
Як зазначає лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, рішення Європейського суду з прав людини про незаконність арешту Тимошенко є остаточним, а відтак колишній прем'єр має бути вже на волі. Крім того, як заявив Яценюк, тепер Віктор Янукович має додаткові підстави звільнити Тимошенко. Раніше представники Генпрокуратури запевняли, що виконають будь-яке рішення Європейського суду з прав людини щодо неї. Міністерство юстиції заявило у вівторок, що ця ухвала вже повністю виконана і не передбачає здійснення будь-яких додаткових дій зобов'язань України. Зі свого боку, член комітету з питань верховенства права і правосуддя регіонал Вадим Колесніченко не бачить в цьому судовому рішенні жодних підстав для перегляду вироку Тимошенко у справі газових угод.
В рішенні Європейського суду не було жодного запитання щодо судового процесу. І про це окремо було вказано в рішенні Європейського суду. Тому це, крім як політичний піар людей, які не мають жодного відношення до кримінального процесуального законодавства України, немає.
Сьогодні спостерігачі від Європейського парламенту Олександр Квасневський і Пат Кокс зустрілися з Юлією Тимошенко в стінах Харківської лікарні, де вона проходить курс лікування. Про зміст своєї зустрічі учасники місії журналістам не повідомили. Напередодні вони мали зустріч із президентом України Віктором Януковичем. Між тим, фахівці оцінюють скептично ймовірність рішення Верховного суду на користь Юлії Тимошенко. Ситуація з Тимошенко отримає свою розв'язку не через рішення судів, а напряму від президента Віктора Януковича, вважає політолог Вадим Карасьов.
Українська влада будь-яка, як нинішня, так і минула, вона звикла вирішувати болючі питання не по процедурі, а персоналістські. Тому якщо Тимошенко вийде на волю, то це буде персональне рішення Януковича.
Політолог припускає, що рішення президента України щодо звільнення Юлії Тимошенко буде позитивним. Він прогнозує, що це підніме його авторитет в очах частини європейських політиків, особливо в Німеччині, яка готується до виборів канцлера. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, чи, на вашу думку, повинна Юлія Тимошенко лікуватися за кордоном. Ось що почули у відповідь.
Не патриотично, когда за границей лечиться. Наш премьер-министр будет лечиться за границей? Бывший премьер-министр. Ну, может, ей надо лечение. Ну, во-первых, мне нравится, когда наши все государственные мужья вдруг что случилось все в больнице, а править страной у них здоровье есть. А второе, ну, наверное, в стране есть врачи хорошие.
Я не лікарь, я не можу сказати, чи потребую, чи не потребую. Певне недовір'я до наших лікарів. Вони працюють на владу.
Не вилікована хвороба, я просто не знаю. Якщо не вилікована і у нас немає таких спеціалістів, то будь ласка, хай лікується. В принципі, всі мають однакові права. Але не у всіх є гроші, не у всіх є спонсори.
Потребує. Тому що тут її не вилікують. Тому що вони спеціально її будуть гробити. Бо вона цій владі живою не потрібна.
Думаю, що ці проблеми має вирішити сама Юлія Володимирівна. Якщо людині потрібно лікуватись, і вона відчуває, що справді здоров'я потребує зміцнення, тоді треба робити все, що тільки залежить, тому що здоров'я – це найголовніше для людини.
Від лап Януковича вона може спастися тільки за кордон. Тому обов'язково потребуємо. Це форма захисту.
Такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Екс-депутата від партії регіонів Петра Мельника, підозрюваного в хабарництві, мають примусово доправити до суду, де буде розглядатися питання про обрання для нього запобіжного заходу. Печерський райсуд Києва ухвалив таке рішення, оскільки дійшов висновку, що захист не надав доказів поважності причин, через які підозрюваний не з'являється на засідання. Втім, захист заявляє, що Мельник не може брати участі в суді через те, що його готують до операції на серці. Докладніше про це розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Сторона обвинувачення у справі ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника заявляє, що підозрюваний умисно ухиляється від участі у судовому засіданні, де мають намір розглянути клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Мельник відмовився від зустрічі з фахівцями Міністерства охорони здоров'я, які мали намір провести експертизу, заявляє слідчий Олег Зайцев. Також, за його словами, здоров'я підозрюваного різко погіршується лише тоді, коли потрібно їхати до суду або брати участь у слідчих діях.
Коли я зайшов в палату, Мельник сидів на кушетці та приймав їжу. Коли зайшли лікарі, я почав оголошувати, що за дорученням суду ми проводимо експертне дослідження. Мельник ліг на ліжко, сказав, що стан здоров'я йому не дозволяє навіть розмовляти.
Крім того, слідчий наголосив, що під час затримання Мельника його не могли втримати троє співробітників правоохоронних органів. Зважаючи на наведені дані, прокурор Максим Лавренюк надав суду клопотання про примусовий привід підозрюваного.
При всіх цих захворюваннях Мельник працював раніше, виконував свої службові обов'язки. Містер Пені, всім відомо, що Мельник працював та проживав. Має ці факти, свідчать про те, що Мельник умисно ухиляється від явки до суду, зловживаючи своїм правом, а також станом здоров'я, симулюючи своє, начебто, тяжке захворювання.
Слідчий суддя Печерського райсуду Києва Марія Маргарита Пилаєва задовольнила клопотання прокуратури.
Суд вважає відсутніми належні та достатні дані про об'єктивну неможливість участі підозрюваного у даному судовому розгляді і приходить до висновку про неповажність причин наявки та розгляду даного судового засідання.
Суддя постановила застосувати примусовий привід для Мельника на судове засідання 1 серпня о 10 годині ранку. Між тим, адвокат підозрюваного Руслан Місюна запевняє, що Мельник перебуває у лікарні і готується до операції на серці.
Я хочу побачити, як будуть людину з операційного столу доправляти. Як суддя Пилаєва вимагатиме виконання щодо нього примусового приводу. Як це буде, я не уявляю. Він перебуває на операційному столі.
Він знаходиться на операційному столі.
У свою чергу адвокат Олексій Назаренко наголосив, що Мельник перебуває в реанімації у дуже тяжкому стані, але захисник не зміг озвучити точний діагноз колишнього депутата.
Якщо людина, громадянин України, перебуває у реанімації, ввечері зранку до неї вриваються працівники міліції, нібито лікарі, то як людина почуватиметься? Це не дії зобрання запобіжного заходу. Це заходи для того, щоб мій підзахисний Мельник якнайшвидше опинився на тому світі.
У понеділок, 29 липня, Мельнику до суду викликали машину швидкої допомоги. Наступного дня суд не обрав запобіжний захід для Мельника через те, що не зміг визначити стан здоров'я підозрюваного. Міліція затримала Петра Мельника 27 липня за підозрою в одержанні 120 тисяч гривень хабара. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ви можете обговорювати цю тему разом з нами у соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Тема хабарів також актуальна в Донецьку, де на хабарі в розмірі 9 тисяч гривень на місці злочину спіймали чиновника в його ж кабінеті. Про це, окрім іншого, далі в передачі.
Задокументировані более 100 фактів отримання неправомірної вигоди на общу суму свыше 600 тисяч гривень.
А у Сполучених Штатах закликають бойкотувати Олімпіаду в Сочі та водку.
Дозвольте запитати, чому ми повинні заохочувати таку поведінку і погоджуватися на участь у пропагандистському заході Путіна, яким і є ця Олімпіада.
Про це далі у нашій передачі «У свободі сьогодні» підсумках дня, які разом з вами підвожу я, Людмила Ванник, а по закінченні ви почуєте Олександр Невський проти Яна Непомука. Релігійні та культурні впливи на Україну будуть обговорювати у передачі «Європа на зв'язку» о 21.33.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Свобода сьогодні в Донецьку на хабарі в розмірі 9 тисяч гривень на місці злочину спіймали чиновника в його ж кабінеті. Це начальник обласного управління Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті Ігор Єлісовецький. Поки що він затриманий. В міліції та в самому управлінні підтвердили, що в корупції підозрюють не лише начальника. Під слідством ще два інші працівники. У проблемі розбиралася місцева кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
Зараз Укртрансінспекцію у Донецькій області очолює Олександр Кушнір. Він пояснив Радіо Свобода, що поки міліція ще не надала необхідних документів, тому офіційним виконувачем обов'язків він ще не призначений. Він також додав, що разом із цим затриманням в управлінні будуть ще звільнення, адже міліція веде слідство ще з приводу двох працівників управління. Правоохоронці підтверджують, що зараз на причетність до отримання хабарів від автоперевізників перевіряються й інші працівники. Негласне слідство та затримання провів Департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю в Донецькій області. Його начальник В'ячеслав Писаренко пояснив.
Задокументовано більше 100 фактів отримання неправомірної вигоди на суму понад 600 тисяч гривень. Щомісяця працівники інспекції незаконно збирали від 150 до 200 тисяч гривень за видачу ліцензій, узгодження паспортів маршрутів, невиявлення порушень при проведенні перевірки автотранспортного підприємства на предмет дотримання ліцензійних умов, невиявлення порушень при перевезенні пасажирів, незастосування штрафних санкцій до осіб, які здійснюють пасажирські перевезення без ліцензій. Кошти ці особи отримували як особисто в руки, так і банківськими переказами на спеціально відкриті рахунки в різних банках.
Писаренко додав, що інформація про вимагання хабарів в управлінні почала надходити до міліції на початку цього року. Поки невідомо, чи потрапить Єлісовецький до СІЗО, чи ж його відпустять під підписку про невиїзд. Прокуратура області взяла під контроль хід досудового розслідування цієї справи. Корупцію у сфері державних закупівель та в транспортній сфері в Донецькій області викривала і політична партія «Демократичний альянс». Голова «Демократичного альянсу» в Донецькій області Євген Семехін розповів Радіо Свобода.
Я думаю, просто що цей чиновник став комусь непотрібним або зайвим, і його таким самим чином намагаються ліквідувати. Всі один одного тримають за волоски, знають, хто скільки бере. А на факт того, що ця людина дійсно права відкати. Ми протягом 2011 року проводив моніторинг і встановили туди факт корупції, який виражався в завищенні вартості проїзду, недотриманні тарифної сітки. Але неправильно буде говорити, що ця корупція існувала виключно в цьому управлінні, начальника якого зараз звинувачують в хабарі. Насправді там ціла система побудована.
До речі, генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина в Донецькій області Клаус Цилікенс, який закінчує працювати в Україні, в одному з інтерв'ю заявив, що також стикався з корупцією під час роботи. Олена Поволяєва, Радіо Свобода з Донецька.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Також ви можете коментувати результати моніторингу, який представили сьогодні в Києві про дотримання прав ромів в діяльності правоохоронних органів. Дослідження продемонструвало високий рівень недовіри ромської громади до органів МВС і живучість у працівників міліції стереотипів щодо ромів як асоціальної криміналізованої групи українського населення. Ці подробиці почуємо від Богдана Костюк.
Ініціаторами моніторингу виступили Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і Всеукраїнський Ромський Конгрес. Дослідження проводили методом опитувань ромів і міліціонерів у кількох областях України. Моніторинг засвідчив, що рівень криміногенності у ромських громадах більше як удвічі нижчий від середньостатистичного рівня по Україні. Але це не впливає на ставлення до них з боку правоохоронців, більшість яких вважає ромів потенційними порушниками громадського порядку і злочинцями. Про це розповіла експерт Офісу омбудсмена Оксана Філіпішина.
Ми з правозахисними організаціями відвідали табір у межах Києва. З метою відвідування табору було виключно надання допомоги ромам. Наступного дня був несподіваний візит правоохоронних органів до табору, які 12 дорослих чоловіків доправили до районного відділку міліції. На моє запитання, нащо це зроблено, відповідь – ну це ж рома.
Дискримінацію ромів з боку правоохоронців у міліції визнають. Головний оперуповноважений інспектор департаменту караного розшуку МВС Андрій Грозовський пояснює це браком спеціальної підготовки правоохоронців, яка би дозволила виключити з їхньої практики поведінкові стереотипи щодо ромів. Самі ж роми через неосвіченість соціальну незахищеність, не знають своїх прав, часто потрапляють під вплив кримінальних груп. Безробіття штовхає ромів на дрібні злочини і шахрайства, зазначають експерти. Фахівець Харківського інституту соціальних досліджень Марія Колоколова повідомила про результати опитувань, здійснених у рамках моніторингу дотримання прав ромів у діяльності правоохоронних органів. Ініціатори моніторингу сподіваються, що започаткувати діалог між ромами і міліцією, інтегрувати ромів в українське суспільство дозволить реалізацію стратегії захисту ромської меншини, яку навесні цього року затвердив президент Віктор Янукович. Щоправда, як вважає правозахисник, представник Всеукраїнського ромського конгресу Сергій Єрмошкін, за нинішнього стану тотального порушення прав людини і соціальної кризи в Україні стратегія навряд чи спрацює належним чином.
Замість слова ромська національна меншина можна поставити татарська, можна поставити українська, у Криму, наприклад, албанська в Одеській області.
Стверджує Єрмошкін. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Не посилати американських спортсменів на Олімпійські ігри у Сочі та не пити російської горілки закликають у Сполучених Штатах. Такою є реакція деяких політиків та представників секс-меншин на ситуацію довкола колишнього працівника американських спецслужб Едварда Сноудена та на ухвалення Держдумою Росії закону про заборону пропаганди нетрадиційних сексуальних стосунків. Активіст ЛГБТ-спільноти сьогодні в Нью-Йорку, вони проводять акцію і вимагають не давати американських віз авторам законопроекту. Подробиці почуємо від Ірини Штогрін.
Першим бойкотувати Олімпійські ігри у російському Сочі запропонував у США сенатор-республіканець Південної Кароліни Лінсі Грем. Сенатор, зокрема, вважає, що надання притулку Сноудену стане ляпасом Сполученим Штатам з боку Росії і наголошує, що реального перезавантаження американсько-російських відносин у кращий бік так і не відбулося.
Справа не тільки у Сноудені. Дозвольте мені пояснити, чим іще займається Росія. Ця країна разом із Іраном підтримує сирійський режим Башара Асада, який по-звірячому вбиває своїх громадян. А тут іще розмови про надання притулку Сноуденові. Дозвольте в цьому зв'язку запитати, чому ми повинні заохочувати таку поведінку і погоджуватися на участь у пропагандистському заході Путіна, яким і є ця Олімпіада.
Сказав сенатор Грем в інтерв'ю телекомпанії Fox. У Вашингтоні пропозиція сенатора Грема про бойкот Олімпіади не знайшла підтримки, оскільки більшість вважає, що бойкоти річ неефективна і від них страждають тільки спортсмени, які наполегливо готуються до змагань. Білий Дім взагалі відмовився коментувати можливість бойкоту Олімпіади у російському Сочі.
Ми продовжуємо співпрацювати з урядом Росії та інших країн. І ми сподіваємося, що пан Сноуден повернеться в Сполучені Штати. Що стосується Олімпіади, я не маю наміру займатися спекуляціями з цього питання, тим більше, що до Олімпіади ще далеко.
Заявив прес-секретар Білого Дому Джей Карні. Ідею бойкоту Олімпіади в Сочі обговорювали також американські гей-активісти. Вони обурені ухваленням закону про пропаганду нетрадиційних сексуальних стосунків та затриманням у російському Мурманську групи нідерландців за звинуваченням у пропаганді гомосексуалізму. Однак проти бойкоту виступили американські спортсмени, які дотримуються нетрадиційної сексуальної орієнтації. Тоді гей-активісти знайшли інший спосіб висловити свій протест. Вони вирішили бойкотувати горілку російського виробництва. Цю ідею висунув популярний письменник і колумніст Ден Севіч. У своєму блозі він написав, що при Путіні Росія стає все більше схожою на фашистську державу і закликав бойкотувати горілку, столичну та російський стандарт. Першими на заклик Севіджа відгукнулися гей-бари у Чикаго, потім в Лос-Анджелесі та інших містах США, а також у Канаді, Великій Британії і Австралії. Це викликало стурбованість у виробників горілки. Керівник компанії SPI Group, який належить бренд «Столична», Вал Менделєєв, опублікував відкритий лист до ЛГБТ-спільноти. Він запевнив, що його компанія не має жодного відношення до уряду Росії і виступає проти переслідування геїв. Незважаючи на це, сьогодні у Вашингтоні та Нью-Йорку представники ЛГБТ-спільноти проводять акції протесту та закликають не пити російської горілки і вдатися до інших реальних кроків, щоб вказати уряду Росії на неприпустимість розпалювання ненависті до представників секс-меншин. Активісти розмістили петицію на офіційній сторінці Білого Дому, де громадяни можуть поставити свій підпис або написати свої вимоги. Активісти гей-руху, зокрема й російськомовна ЛГБТ-асоціація США, вимагають не давати американських віз ініціаторам та прихильникам російського закону про заборону пропаганди нетрадиційних сексуальних стосунків.
Цієї розповіді Ірини Штогрін я, Людмила Ванник, закінчую сьогоднішні підсумки дня, що минає. Наші передачі йдуть далі, а починайте свій день із ранкової свободи.
Почув сам, передай іншим. У будні з 6.08 до 6.57.